የአየር ኢትዮጵያ ናብ 30 ሀገራት ዝገብሮ በረራ ከም ዘቋረፀ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም ካብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ መንገደኛታት ን14 መዓልታት ክውሸቡ ግዴታ ከም ዝተቐመጠሎምን ንፃንሒቶም ናይ ባዕሎም ወፃኢ ከም ዝሽፍኑን ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብ ዓበይቲ ማእሰርቲ ህፃናት ዘለዎንን ናይ ኣመክሮ ግዜኦም ዝበፅሐን ቀሊል ክስቲ ዘለዎምን ክፍትሑ ከም ዝተወሰኑ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። እስኪ ንፍርዮ ዝለኣኾም ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝርጋሐ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ሓደስቲ ውሳነታት ዝገለፁሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ሎም ሂቦም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
የኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ላለፉት ሳምንታት
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ሰሙናት በረራ ክገብር ፀኒሑ እዩ። ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ግን ምስ ሚኒስትር ጥዕና ብምትሕባር ጥንቃቐ ንምግባር ፈተና ክግበር ፀኒሑ እዩ። ሃገር 110 ሚልዮን ህዝቢ ስለዝኾና ወደብ እውን ስለዘይብልና ብሕታዊ ምስ ወፃእ ዘራኸበና መንገድ እንተዓፂና መድሃኒት ውፅኢት ምርመራ ጥዕና እውን ሓዊሱ ሓያሊ ፀገም ከጋጥመና ስለዝኽእል ከነፅንዖን ብኣፍልጦ ክንውስንን ይግብኣና ኢልና ፀኒሕና ኢና። ግን ሎሚ ናብ ልዕሊ 30 ሃገራት ዝግበር በረራ ክቋረፅ ተወሲኑሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ካብዚ ብተወሳኺ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝደሊ ዝኾነ መንገደኛ ብናይ ባዕሉ ወፃኢ ን14 መዓልትታት ተፈልዩ ክፀንሕ ከም ዝግባእ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ምስ ምርኣይ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ወፃኢ ይወርዳሎ ብዛዕባ ዝተባህለ ምግላልን መጥቃዕትን ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ኢሎም
ከውጭ ዜጎች ጋር ተያይዞ አዲስ አበባ ውስጥ አንዳንድ ቦታ ላይ ባልተለመደ
ዜጋታት ወፃኢ ተተሓሒዙ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ሓደ ቦታታት ብዘይተለመደ ኩነታት ናይ ምግላልን ኣብ ሓደ ቦታ እውን ብእማን ምውቃዕን ዝኣመሰሉ ተረኣዮም ኣለዉ። እዚ ሪፖርት በፂሕና ኣሎ። ብዝርዝር ምስ ረኣናዮ ቀዳማይ ኢትዮጵያዊ ባህሪ ብዘይምዃኑ ስምና ብዘይግባእ መንገዲ ስለዘፀልምን እቲ ሕማም ሕብሪ ዘርኢ ሃይማኖት ዘይፈሊ ብምዃኑ ንርእስና ነቲ ቫይረስ ብዘይቃልዕ መንገዲ ርክብ ክህልወና ግቡእ ኮይኑ ግን ፃዕዳ ወይ እስያዊ ሰብ ምስ ንረክብ በቲ ቫይረስ ከም ዝተታሓዘ ጌርና መጥቃዕቲ ምፍፃም ካብ ኢትዮጵያውያን ትፅቢት ዘይግበር እዩ። ኩሉ ኢትዮጵያዊ ካብ ዝተግባር ክቁጠብ፣ ኩሉ ሕብረተሰብ እውን ስም ኢትዮጵያ በዚ መዳይ ከይፅልም ጥንቃቐ ክገብር ተላብዮም ኣለዉ። ንዝርጋሐ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝተወስዱ ካልኦት ስጉምትታት እውን ከም እሱራት ዝምልከቱን ዝኣመሰሉን እውን ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ንዝፍፀሙ ገበናት ንምቁፅፃር ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታው ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣባላት ፖሊስ ነቲ ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝውስኹ ነጋዶ ይቆፃፀሩ ኢሎም ብመሰረት ፀብፃብ መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩ